dadalo ngiyakukhansela nje naye le voice uma ungahlukumezeka njenganami uma uhlukumezekile kuyimanje umelele nokuhlukumezeka komama kwabantwana memeza uthi hey.